Poprvé od roku 2019 se do kalendáře Formule 1 možná pro někoho konečně a možná pro některé zase jiné lepší, kdyby tam nebyla, ale přesto tady je velká cena Číny vozů Formule 1. Ať už si o té zemi myslíme, co chceme, tak se asi nenajde závodník, který by okruh Shanghai International Circuit neměl rád. A mezi těmi všemi Kyuanu Chou, který před 20 lety, když se právě na téhle trati jela premiérová velká cena Formule 1, tak byl v podstatě dítě mezi diváky na tribunách a pro něj to bylo asi nejvíce emotivní víkend, protože se po 20 letech na trati, na které předtím nikdy v životě nejel, tak se vrátil v podstatě jako hrdina. Ale to je jenom jeden z mnoha příběhů, jedna z mnoha zajímavostí, která se během uplynulého víkendu velké ceny Číny odehrála. No a tak právě proto tady je Insta Pocket z podcastu Kolo na kolo po velké ceně Číny a u něj už můžeme říct si skoro tradičně Tomáš Richter a Petr Horák. Petře, mimochodem můj kolega a redaktor z Multimagu Kolo na kolo, já tě zdravím, ahoj.
Ni hao.
Hezky takhle čínsky na nás, pěkně. Petře, jenom prosím tě připomenu, že se jel první takzvaný sprintový víkend, to znamená jeden jediný trénink v pátek, pak hned odpoledne kvalifikace na kratší závod, který je sprintem, ten se jede dopoledne místního času, odpoledne pak klasická kvalifikace na nedělní velkou cenu. Takže nabušený víkend v Miami nás čeká vlastně to samé, už příští velkou cenu. A tak prosím tě, pojďme jenom takhle na úvod si říci jednak po změnách, které byly zavedeny, tedy že se kvalifikace na sprint a sprint samotný jede ještě předtím, než se vůbec jede kvalifikace na hlavní velkou cenu, zatímco dříve to bylo takhle vnořeno do soboty a vypadalo to jako nějaké intermezzo uprostřed, tak trošku jako nesouvisející. Tak jak na tebe zapůsobila tahle organizační změna, která mimo jiné znamená, to je možná to nejdůležitější z perspektivy Formule 1, že když jezdci dojedou do cíle sprintu, tak před startem kvalifikace na hlavní velkou cenu tak si mohou měnit nastavení aut, což právě dříve nebylo možné, protože pravidla už léta říkají, že mezi koncem kvalifikace a začátkem velké ceny se nesmí měnit nastavení auta. To jsou sady pravidel, kterým se říká pravidla park ferme. No ale, a to mělo za následek to, že když ještě nedávno jezdci odjeli páteční kvalifikaci na nedělní velkou cenu, tak museli jet se stejným nastavením všechno v sobotu, to znamená kvalifikaci na sprint a sprint samotný. A to se pochopitelně pro letošní rok změnilo, takže po dojetí sprintu mohou jezdci upravit nastavení pro další působení, kterým je právě kvalifikace a samotná velká cena. Takže takhle možná to nejdůležitější a jak vůbec vnímáš tuhle tu změnu, jak se to jednak asi i projevilo pro někoho pozitivně, pro někoho negativně a jak ty to celé vnímáš?
No, já obecně nejsem úplně až takový vášnivý příznivce sprintu, na to se určitě můžete těšit v dalším vydání našeho magazínu, kde o tom už chystám komentář, ale když vezmu ty formáty sprintu, tak tenhle, který máme od letošní sezony, je určitě lepší než ten, co byl minulý rok s tou oddělenou sprintovou sobotou. Tam to bylo opravdu zvláštní, že najednou v pátek se jela kvalifikace na neděli, na to jsme pak teda jako úplně zapomněli, to se nestalo a v sobotu jsme dělali něco úplně jiného a v neděli jsme se vrátili k tomu, co se teda dělo v pátek. Přijde mi, že tohle je určitě lepší volba. I to, že po sprintu jsou uvolněna zase pravidla park ferme a dá se přenastavit auto, kdyby třeba se očekávali jiné podmínky. Někomu to může pomoct, ale někomu to může i uškodit, jak jsme dneska viděli. Ale pořád možná bych i jako řekl, a nemyslel jsem si, že to někdy řeknu, že ten úplně první formát sprintu, který jsme měli v letech 21 a 22, to znamená, že byla jedna kvalifikace, která určila pořadí na startu pro sprint, a výsledek sprintu pak určil pořadí na startu pro neděli. Tam mi přišlo, že ten sprint dostal vlastně nějaký svůj význam. On to byla i původní myšlenka vlastně vedení Formule 1, že chtěli přinést nějakou další atraktivitu. Chtěli udělat kvalifikaci v pátek, aby bylo každý den na co se dívat, na co by tam ty lidi měli přijít, aby nebyl jenom trénink. A byla to ta klasická Q1, Q2, Q3 kvalifikace. A pak místo jednoho tréninku se jel další sprint. Tam pak ten druhý trénink sice moc nedával smysl, protože už tam po kvalifikaci platila pravidla Parkfemme, takže v tom druhém tréninku se vlastně nedalo s těmi auty už nic dělat. Tam, kdyby se tohle opravilo, tak myslím, že by to mohlo fakt fungovat. Ale ten sprint měl svůj jasný význam a jestli do toho šli s tím, že když se jim ve sprintu povede líp, tak můžou odstartovat do nedělní velké ceny dřív a z lepšího místa. A byl tam i bonus těch bodů. Teď mi to přijde, že je to spíš taková jako umělotina, prostě závod navíc, aby z toho byla nějaká show a nějak to moc jako nesouvisí se zbytkem toho víkendu, je to takové oddělené. Takže to je takový, řekl bych, americký model, víc show, víc závodění a bude to lepší, ale ono to moc lepší není, protože zatím jako, kdybych měl říct, že si fakt pamatuju na nějaký sprint, že jo, tak to bylo fakt super, tak vybavím si možná vítězství Oscara Piastriho v Kataru, ale tam to tak asi nějak končí, nevím, nevzrušuje mě to tolik asi, jak vedení Formule 1 zamýšlí, ani tenhle nový formát.
Člověče, zajímavá úvaha, protože ty si připomněl vítězství Oscara Piastriho právě v jednom ze sprintů a do sprintu v Číně startoval právě Lando Norris z prvního místa poté, co vyhrál kvalifikaci na sprint. A ještě předtím, než byl sprint odjet, tak jsem si říkal, jo, Lando Norris, ten už čeká na první vítězství ve Formuli 1 hrozně dlouho. A právě v této souvislosti mě napadla myšlenka, že kdyby se podařilo Lando Norrisovi dotáhnout to tažení ve sprintu do úspěšného konce, tedy že by dokázal zužitkovat start z první pozice a na první pozici také dojet do cíle sprintu, tak jsem si říkal, jo, Lando Norris by konečně stál na stupínku nejvyšší v cíli závodu Formule 1, ale jestli by ho to naplňovalo tak silně, jako kdyby vyhrál tu kýženou a touženou hlavní, tu velkou, tu tradiční klasickou velkou cenu. A i když samozřejmě jsme neměli možnost se ho na to zeptat, tak můj závěr je, že ne úplně. Navíc se můžeme rovnou vrátit, ještě malinko zůstanu u té myšlenky, že v letošním roce jezdci mohou měnit nastavení po dojetí sprintu před začátkem kvalifikace na hlavní velkou cenu. A jak je ta Formule 1 hodně analyticky řízená, hodně diagnosticky a datově, tak si řekneš, že poznatky sesbírané ze sprintové kvalifikace a sprintového závodu, což je třetina velké ceny, to znamená dost velké množství dat na to, aby jezdci i inženýři pochopili, jak funguje jejich auto, jak fungují jejich pneumatiky. Takže jakékoliv změny v nastavení, které aplikují, tak povedou k lepšímu. No ale jeden z jezdců, tak tomu se to vůbec nepovedlo a tím je právě Lewis Hamilton, který do cíle velké ceny jako takové dojel na 9. místě, v neděli tedy, zatímco jeho týmový kolega George Russell na místě 6. a Lewis Hamilton to hodil na sebe, protože řekl, že ty změny, které aplikoval po sobotním sprintu, tak nešly správným směrem, což je zajímavá věc, protože já jsem se toho trošku bál, že když bude umožněno jezdcům měnit nastavení aut po sprintu, no tak ti, kteří jsou dobří, tak budou ještě lepší. A ti, kteří jsou průměrní, tak se dokážou alespoň trošku zlepšit. Ale u Lewise Hamiltona to šlo obráceným směrem a jenom se potvrdilo, že letošní vůz Mercedesu, Petře, není dobrým autem. George Russell řekl, že hele, tahle ta šestá pozice, to je možná objektivně to maximum, na co jsme mohli dosáhnout. Takže další potvrzení, nevím, jestli potřebujeme ještě nějaké další závody. Pravdou je, že pro následující velké ceny řada týmů chystá významné úpravy, včetně právě Mercedesu, ale i když používáme přívlastky typu významné úpravy, výrazné úpravy, upravené auto, zrychlené auto, tak už z loňska víme, že limit vývojové kapacity, daný pravidly a také rozpočtové stropy, tak jakkoliv nazveme technické upgradey velikými, tak spíš představují malé výkonnostní kroky a nevypadá to, že by Mercedes dokázal nějakým způsobem stáhnout svou ztrátu, kterou na Red Bull, zejména Red Bull v rukou Maxe Verstappena má. Takže tohle si myslím, že je jeden z pozoruhodných závěrů víkendu v Číně, nejenom to, jak je na tom Mercedes opravdu špatně. Lewis Hamilton po závodě prohlásil, to auto funguje opravdu v tom malém okénku, že musí se sejít řada faktorů v jednom spíše výjimečné místě, abychom měli pocit, že to auto funguje, jinak se s ním prostě neustále peru. Což, Petře, objektivně není dobrá zpráva pro fanoušky Mercedesu, protože jasně těším se na další velké ceny, až Mercedes a další Ferrari také je jedním z aut, které přinese technické novinky, ale zatím to pro Mercedes nevypadá příliš optimisticky.
No, pro Mercedes to rozhodně nevypadá optimisticky. Lewis Hamilton sice výborným startem ve sprintu, kde ve sprintové kvalifikaci vybojoval na mokru jako specialista na mokré podmínky druhé místo, tak skvělým startem překonal Landa Norrise a dlouho držel první místo, ale proti Maxi Verstappenovi neměl vůbec žádnou šanci a nakonec skončil s obrovskou ztrátou druhý. Načež rázem z druhého místa ve sprintu se v kvalifikaci propadl až na 18. místo, protože právě jak je možnost změnit nastavení auta, tak Mercedes to udělal a to auto tak trochu zkazil a Lewis Hamilton vůbec nepostoupil ani z první části kvalifikace. Pak v závodě začínal na měkké sadě pneumatik jako téměř jediný a už po prvním kole říkal, že ty gumy byly úplně v háji a opět říkal, mně přijde, že to říká snad po každém závodě, ale říkal, že nikdy nezažil takovou nedotáčivost, že to se prostě vůbec nedalo, že v pomalých zatáčkách tam zatáčel, co to šlo, ale auto prostě se rozhodlo, že zatáčet nebude. Takže výsledkem 9. místo uplácané 2 body George Russell 6., což není o moc lepší. A Mercedes tam nevypadá vůbec, že by se někam posouvali a i když přinesou nějaká vylepšení, tak Ferrari plánuje velká vylepšení do Imoly, kde se očekává, nebo dalo by se čekat, že tyhle dvě vylepšení se navzájem vyruší a Mercedes se Ferrari nějak zásadně nepřiblíží. Tam těžko říct, co je tam špatně, ale fundamentálně v tom autě musí být něco špatně, protože Mercedes už se třetím rokem vůbec nikam neposouvá a pokaždé, když řekl, že přinesou velký upgrade a to bude teda něco, naposled, když se zbavili nulových bočnic v loňské sezóně, tak se jich zbavili a to auto bylo pořád tam, kde bylo, moc dál se neposunuli, takže očekávám, že podobně to dopadne i s tímto velkým vylepšením v letošní sezóně a fanoušci Mercedesu asi budou muset čekat až na rok 2026, kdy snad nová pravidla zvládne Mercedes lépe, než zvládl aktuální generaci pravidel.
No, je to Mercedes a řada dalších, kteří upínají své naděje k sezóně 2026 už na přes rok s novými technickými pravidly kolem šasy a pohonných jednotek. To jsme ale naznačili nebo pojmenovali a zrevidovali rychle tak, jak se Mercedesu nedařilo, potažmo dařilo během víkendu v Číně. My si myslím, s ohledem na zahuštěnost programu velké ceny Číny, tak každý tým si zaslouží, abychom se k němu nějak vyjádřili, takže teď jsme to učinili u Mercedesu, ale myslím si, že Mercedes zaslouží ještě takovou malou doušku v podobě super optimistického výhledu na zbytek víkendu právě po sprintu, protože Lewis Hamilton byl druhý jak v kvalifikaci na sprint za Landem Norrisem, tak druhý v cíli samotného sprintu. Tam to auto jelo. Možná si kladete otázku, no dobře, jak je to možné, tedy, že už jsme zmínili samozřejmě rozhodnutí Lewise Hamiltona aplikovat úpravy na autě, které šly špatným směrem, ale to samo o sobě nevysvětluje špatný výkon Mercedesu. Ale jak říkám, týmy Formule 1 se na okruh u Šanghaje vrátili poprvé od roku 2019. To znamená, tenkrát to byla éra ještě předchozích technických pravidel, to znamená vůz pod současnými technickými pravidly tento víkend do Číny zavítal vůbec poprvé. Na nových 18-palcových kolech Pirelli. Na trati, která má nebo měla pro tento rok technologicky upravený povrch závodní dráhy, a takže došlo ke změnám, o kterých týmy neměly informace a tím pádem neměly k dispozici také potřebná data. Navíc teploty byly na nižších úrovních a nejenom tato kombinace faktorů, ale mnohé další, tak měly i za následek to, že pneumatiky prostě někdy fungovaly, někdy nefungovaly a fungování pneumatik, když nepřijde na autě, které samo o sobě není dynamicky a co do aera dobře fungující, tak to má pak za následek tohle. No a to je to, co fungovalo jak v kvalifikaci na sprint, tak ve sprintu a Lewis Hamilton byl se svým výkonem spokojený, ale pak pro velkou cenu, která má samozřejmě trojnásobnou délku oproti sprintu, tak ve spojení ještě s těmi nevhodnými změnami na autě, tak Lewis Hamilton šel v pořadí spíše dolů než nahoru. Ale pojďme se tedy při pohledu na výsledkovou listinu velké ceny Číny věnovat alespoň na malou chvíli každému z týmů, protože začněme. Já budu používat klasický název Sauber, nebo Kick Sauber, chcete-li. Valtteri Bottas, který odstoupil ze závodu jako první pro poruchu motoru a ten asi jaksi nezaujal pozornost ať už fanoušků nebo diváků, samozřejmě s výjimkou toho pozoruhodného zabarvení vozů týmu Sauber, ale samozřejmě jeho týmovým kolegou je Kyuanu Chou. A zahledl jsem na internetu krásný obrázkový vtípek, že úplně jedno, kdo dojel do cíle velké ceny Číny nástupních vítězů, ale největší hvězdou byl právě Kyuanu Chou, který od diváků na tribunách získal hodně intenzivní ovace, byť dojel do cíle na místě 14. Takže po 5 letech alespoň, mimochodem Kyuanu Chou, jak už jsem zmínil, tak na této tratil zcela poprvé, ale zajímavé pojítko mezi právě čínským pilotem Kyuanu Chou a čínskými fanoušky, protože bylo evidentní, že když mají navíc ještě už populárního fanouška ve startovním poli, tak si Číňané umí víkend velké ceny Formule 1 užít o hodně více. A přišlo mi, Petře, i takové malé srovnání, že Číňané začínají velkým cenám a týmům Formule 1 fandit v podobném duchu jako například fanoušci z Japonska.
Jo, toho jsem si taky všiml, že už i čínští fanoušci měli ty helmy nebo čepice s různými křidélky a pestrobarevné oděvy, jako to mají fanoušci každoročně v Suzuce. A Kyuanu Chou je tam očividně mimořádně populární. A zřejmě to už Formule 1 potřeboval, aby se jela velká cena Číny a konečně tam trochu i víc prorazila, přestože už tam dvě sezóny předtím závodil čínský pilot, ale velká cena Číny se nekonala, takže to nebylo tak blízko čínskému publiku. Teď už jo, a po každém Chouově předjetí bylo slyšet nadšení diváků na tribunách a velký aplaus. A osobně mě teda docela zaskočila ta zvláštní cedule a vyhrazené místo na roštu jenom pro Kyuanua Choua, i když dojel 14. a vlastně nějak výrazný závod to od ní nebyl. Už jsem čekal, jestli s ním taky bude rozhovor, co si o tom myslí, jak se mu dařilo, že ho pozvu na pódium a nevím, co dalšího bude. Teda jako nevím, kde byla tahle cedule před 2 týdny v Japonsku pro Yukiho Tsunodu a doufám, že za 2 týdny v Miami ji Logan Sargeant dostane taky. A nebo Oscar Piastri v Austrálii, že jo, to můžeme takhle jmenovat do nekonečna. Ale je to asi jako správně, Kyuanu Chou bylo to vidět, že byl dojatý po závodě, když si uvědomil, kolik lidí ho tam na tribuně podporuje a očividně se hodně už těšil na svůj domácí závod, ale kdo ví, jestli to nebyl jeho první a i poslední domácí závod, protože jeho pozice se dost vykla a s nástupem Audi možná ještě příští rok vydrží, ale až to bude, až ze Zauberu bude Audi, tak to nevidím úplně nadějně s jeho šancemi na udržení téhle závodní sedačky a těžko říct, jestli by si ho vzali i nějaký jiný tým.
Když se oprostíme od Číny, tak pravdou je, že tahle 20-letá štace pro Qianu Chou, tak si myslím, že zaslouží uznání, protože už jsem zmínil před 20 lety u první velké ceny Číny jako kluk na tribunách a o 20 let později jako pilot Formule 1, jakkoliv dojel do cíle na místě 14., tak mezi tím si myslím, že pro něj osobně to představovalo obrovské množství práce, které prostě zaslouží uznání, když Qianu Chou se samozřejmě neřadí mezi vítěze velkých cen Formule 1. No a nacházíme se v Číně, nebo tento víkend, když jsme se nacházeli v Číně, tak se divím, že jakkoliv Čína proto tu sílu a moc má, takže pro Qianu Choua neuspořádala speciální kategorie, ve které by se sám stal vítězem. Takže tohle byl Zauber, který bude za 2 roky týmem Audi a přesně jak říkáš, tam se ještě v zákulisí bude intenzivně nějakou dobu jednat, než tým dozná dalších vizuálních změn, ale hlavně změn co do jezdeckého složení. Pojďme dál a pojďme se pověnovat týmu, který asi z Číny odjíždí nejvíc smutný, a to je juniorka Red Bullu s Danielem Ricciardem a Yukim Tsunodou. Kevin Magnussen nakonec dostal 10-sekundovou penalizaci za to, že Tsunodovi pomohl ze závodu, kdy po 26 kolech musel v důsledku incidentu odstoupit, a to samé se pak stalo po 33 kolech Danielu Ricciardovi, který musel odevzdat své auto v garáži poté, co jej z závodu odstavil, můžeme to takto říci, Lance Stroll tím bizarním incidentem za safety carem, který mimochodem, nevím, jestli mohu použít termín způsobil, ale je určitě jakousi příčinou, když se celé startovní pole chystalo k restartu za safety carem, tak právě Strollův týmový kolega Fernando Alonso v předposlední zatáčce, té vracečce na konci dlouhé zadní rovinky, tak zablokoval kola. Jezdci za ním na to museli trošku reagovat, takže začali brzdit a Lance Stroll si nedával pozor a torpedoval tam Daniela Ricciarda. Oba dva si na svou adresu po závodě vyměnili ani ne tak silná slova oba dva, ale ze strany Daniela Ricciarda na Strollovu adresu určitě, protože ten ho obvinil z velké nedbalosti, neboť ani nedával pozor, protože Daniel Ricciardo argumentoval tím, že když jedete za safety carem a chystáte se na restart, tak samozřejmě jestli hlouběji v poli nevidí toho prvního, takže se nedá předpokládat a nějak snažit se vytušit jeho tempo, tedy tempo lídra závodu. Pokud se pilot nachází v pořadí o něco níže, tak zkrátka musí činit to, co by měl činit každý z řidičů na běžných komunikacích, a to znamená dávat si pozor na řidiče, potažmo jezdce před sebou, a to Lance Stroll neudělal. Takže z toho byla takováhle rána, v důsledku které jednak dostal Lance Stroll pěkně vyhubováno právě od Daniela Ricciarda, ale Petře, bohužel Daniel Ricciardo musel odstoupit, a to znamená, že ani jeden z vozů juniorky Red Bullu nedojel do cíle.
Byl to velmi nešťastný závod pro V-Carb. Oni ani tak neměli moc nějakou valnou rychlost, byli v podstatě neviditelní po celý závod, ale při restartu po výjezdu safety caru, tak se to celé tak nějak úplně pokazilo. V té vlásence tam je jasné, že se to úplně zašpuntuje, protože jestli vepředu brzdí, zpomalují, aby si připravili ten restart, tím pádem každý další pilot musí zpomalit o to víc, a tahle řetězová reakce vede až k tomu, že jestli na konci pole, kde se nacházeli Ricciardo a Stroll, tak musí už skoro zastavit, aby do sebe nenabourali, jenže Lance Stroll moc nedával pozor, jak je jeho zvykem, a do Ricciarda to napálil, nabral ho. Ricciardo v tom, když nemohl svoje auto ovládat, tak ještě trefil Oscara Piastriho, který potom po zbytek závodu musel jet s poškozenou zádí vozu, kde očividně to byla zřejmě velmi závažné poškození to bylo, i když to možná tak nevypadalo z těch prvotních záběrů v televizi. A nedlouho po restartu, tak Kevin Magnussen nabral pro změnu Yukiho Tsunodu, když se ho snažil předjet do šesté zatáčky. Myslím, že to šestá zatáčka na konci prvního sektoru, ale vyjel až moc ven, na venek trati a trefil levým předním kolem pravé zadní kolo Yukiho Tsunody, čímž ho roztočil. Tsunoda měl výsledkem toho defekt a musel odstoupit a na trať vyjel další safety car. A oba tito hříšníci, Stroll a Magnussen, se pak ještě potkali na trati v boji o předposlední místo, ale mým osobním názorem je to, že tohle byl ten nejlepší souboj, který jsme v celé sezóně viděli. To byla opravdu radost to sledovat a to byla fakt nádhera. Souboj Stroll-Magnussen, sice je to o předposlední místo, ale musíme se toho držet, že aspoň něco zajímavého se nám děje. A aby toho nebylo málo pro RB, tak Daniel Ricciardo ještě vyfasoval penalizaci poklesu 3 míst na startu a 2 trestných bodů. Možná si říkáte, za co, teď nedojel, nic tam moc nedělal, ale je to za to, že když Stroll do Ricciarda naboural, tak Ricciardo samozřejmě vyjel ven a ztratil čas, předjel ho Nico Hülkenberg, který sice jako váhal, ale jelikož Ricciardo byl mimo trať, tak Nico Hülkenberg ho předjel. Pak se chvíli závodilo, pak byl ten druhý safety car a Daniel Ricciardo si řekl, že má právo na to Nico Hülkenberga zpátky předjet, protože tu pozici ztratil za safety carem, tak ho úmyslně předjel už pod safety carem, ale to se nesmí, protože naopak Nico Hülkenberg to udělal správně. Sice není povoleno za safety carem předjíždět, ale výjimkou je to, pokud ten pilot před vámi má nějaký problém, vyjede z dráhy nebo se stane takovýhle incident, takže tam byl Nico Hülkenberg v právu, naopak Daniel Ricciardo v právu nebyl ho předjíždět zpátky, takže za tento prohřešek by dostal penalizaci 10 sekund, ale jelikož ten závod nedojel, tak se to přetaví v penalizaci poklesu 3 míst na startu na velké ceně Miami za 2 týdny. Takže opravdu hodně nepovedený a smolný závod pro RBčka a musí doufat, že v Miami to bude lepší.
No a navíc ještě to uvažování velmi zkušeného Daniela Ricciarda, přesně jak si popsal, tak v situaci, při které Hülkenberg předjel Daniela Ricciarda, tak to pravidla umožňují a je překvapivé, že na tom stavěla, nebo Daniel Ricciardo stavěl svou úvahu, že by mu to mohl tak říkají z nadálku jako oplatit, což samozřejmě nepřichází v úvahu. To jako kdyby Daniel Ricciardo jel, já nevím, svou první sezonu, tak by se to dalo ještě pochopit, ale u takhle zkušeného mazáka tak na to bohužel doplatil a šéfové juniorského Red Bullu rozhodně nebudou spokojeni nejenom s tím, jak proběhl víkend v Číně, ale také určitě nebude spokojen ani s přístupem Daniela Ricciarda, jakkoliv pochopitelně za to nabrání ze strany Lance Strolla rozhodně nemůže. Pojďme ve výsledcích velké ceny Číny roku 2024 směrem vzhůru a dostaneme se k tomu, o čem jste možná ani netušili, že budeme hovořit, a to jsou dva vozy týmu Alpine, Pierre Gasly v cíli na místě 13. a Esteban Ocon na místě 11. To znamená nedaleko od bodu, konkrétně 2,5 sekundy byl Esteban Ocon v cíli za Nikem Hülkenbergem, ke kterému se dostaneme samozřejmě za malou chvíli. Ale opět, myslím si, že to budeme zmiňovat několikrát a budeme se v tomto smyslu i opakovat. Neslaný, nemastný Alpine, který se snaží předsunout technické aktualizace na svůj vůz pro nadcházející velkou cenu Miami. Vypadá to, že řada týmů se pokouší o to samé. To znamená, že Miami bude jedním z takových milníků pro nasazení technických novinek pro řadu týmů. Takže Esteban Ocon s Pierrem Gaslym si pochvalovali lepší výkon, ale Petře, v tomto případě to ani tentokrát na body nestačilo.
No, ve sprintové kvalifikace Alpiny nebyly na posledních dvou místech, což myslím, že je veliký úspěch, a ještě větší úspěch to musela být jako mega party. Po sobotní kvalifikaci tak oba dva Alpiny postoupily do druhé části kvalifikace. No, to byly konfety jako v garáži, to si nedovedu ani představit. V závodě Esteban Ocon na tom byl výrazně líp, protože on dostal ty nové aktualizace, nové vylepšení, Pierre Gasly si na ně musí ještě počkat, takže tam byl ten rozdíl ve výkonnosti obou vozů jasný, ale přesto to Estebanu Oconovi na body nestačilo a jak si už zmínil, ještě se k tomu dostaneme, tak ho zase porazil nespoutaný Nico Hülkenberg, který vybojoval další bod pro Haas. To je fakt neuvěřitelné, že tým s možná desetinovým rozpočtem a desetinovým takovým zázemím, jako má tovární Alpine, tak ho prostě jednoznačně poráží. Tam by se měli Francouzi fakt stydět. Ale jako aspoň se to někam posouvá, už nejsou beznadějně poslední, takže je tam ta naděje, že se tím vývojem můžou někam ještě probojovat. Asi už tu sezonu úplně nezachrání, nevím, jestli by to dokázali vytáhnout na to sedmé místo, které jsme jim většinově predikovali v našich předsezonních předpovědích. Ale je to automobilka, tam by bylo fakt trapné, kdyby skončili devátí, desátí, to by bylo na zavření a prodání to třeba Andretimu, který by pravděpodobně na tom byl líp. Ale nebude to rozhodně jednoduché ani tak se někam posunout, protože v tom týmu tam už v podstatě nikdo nezůstal. Tam po Bahrajnu hned rezignoval technický ředitel, ředitel aerodynamiky, ředitel šasí a ředitel já nevím ještě čeho. Nevím, kde chtějí brát nějaké ty vylepšení a znalosti pro to, jak to auto posunout dál. Ale hold, taková je situace. Musí s tím bojovat a doufat, že to, čeho jsou schopni dosáhnout a jak jsou to auto schopni vylepšit, takže to bude stačit a i na ty body si někdy šáhnou.
No, Alpine se brzo dostane, pokud v té pozici není už nyní, že bude moci pouze překvapit a žádná jiná očekávání od něj fanoušci mít nebudou, ale velká očekávání má pochopitelně z části státem, tedy Francií, vlastněný Renault, pod který Alpine spadá. Takže jakkoliv fanoušci mohou být trpěliví a těšit se na to, čím Alpine překvapí, tak Renault a akcionáři a majitelé rozhodně trpěliví nebudou. A už si zmínil Nika Hülkenberga, který dojel na bodované desáté pozici. Nico Hülkenberg to po závodě lakonicky a hlavně pragmaticky okomentoval slovy. No vlastně jsme vytěžili z toho, že se uvolnilo jedno z míst v nejlepší desítce, které je rezervováno pro pětku nejsilnějších týmů, to znamená 10 vozů, Red Bullu, McLarenu, Ferrari, Mercedesu a Astonu, kteří jsou výkonnostně před námi. A tím jediným autem z této desítky, který z té desítky vypadl, tak byl právě Lance Stroll za ty eskapády, se kterými se musel během velké ceny Číny potýkat. A na tohle desáté místo a tím pádem zbývající bod skočil Nico Hülkenberg. Nejsme asi jediní, koho výkony Haasu pozitivně překvapují, jsme za to samozřejmě rádi, protože jsme ho na začátku sezóny hodně podceňovali, ale když už jsme u toho, tak se vedení Formule 1 společně s Mezinárodní automobilovou federací a týmy Formule 1, kteří se sdružují v takzvané komisi Formule 1, tak se chystají na jednání o budoucích změnách v pravidlech. A tou jednou diskutovanou změnou, ke které by mohlo dojít, pokud bude oddiskutována a hlavně předložena Světové radě motorsportu k finálnímu schválení, tak je změna bodovacího systému. Místo 10 v cíli by bodovalo 12 v cíli, to znamená za takového bodovacího systému by bod bral také Esteban Ocon na 11. místě a 12. Alex Albon. Tak já toho hned využiji a Petře, co si o takové změně, pokud by prošla samozřejmě, jisté to rozhodně není, tak co si o ní myslíš?
Já si myslím, že ve Formuli 1 by měli přestat vynalézat takovéhle blbosti. To už čachry s bodovým systémem předvedli kolegové ve WRC a vede to k tomu, že tam je teda ta změna ještě radikálnější, že rozdělili body, že se vlastně stopne klasifikace po sobotě a neděle je pak úplně oddělená. To je něco jako, kdyby jsme dali body po sprintu, jak někdo dojel, nebo řekneme, že do 30. kola dostanou tady 18, 15, 12 bodů a pak od 30. kola dál, to už je teda jako nový závod a kdo bude nejrychlejší v té části, tak ten dostane další body. Tak to je ten systém, který je ve WRC, tohle je méně radikální, ale stejně si myslím, že bodový systém není ten nejzávažnější problém Formule 1 a že s ním není vůbec nic špatně. Obzvlášť, když máme 20 monopostů, tak myslím, že ten poměr, že půlka z nich dosáhne na body, je naprosto ideální. Konec konců i třeba v NHL postupuje do playoff 16 z 32 týmů, je to taky polovina a myslím, že tohle je ideálně nastavený ten poměr, jak by to mělo zůstat. Já nevidím důvod, proč ten bodový systém měnit, co by to přineslo. Ano, v téhle sezóně to zrovna vychází tak, že je pět jasně nejrychlejších týmů a ti ostatní jenom čekají, jestli někdo z té vedoucí pětky bude mít problémy a uvolní tak nějaké místo na bodech, ale ve většině ostatních sezon tomu tak nebylo a byly souboje o body. A to, že někdo prostě body nedostane, no tak už to je nemůžou bodovat úplně všichni. Takže já doufám, že tohle se neschválí a že bodový systém zůstane takhle, protože opravdu si nemyslím, že to je něco, co by teď Formule 1 měla řešit a co by jí úplně spasilo. Ale jelikož já tady pravidelně chodím z kůží na trh se svými názory, tak mě zajímá, co si na to myslíš ty.
Díky za dotaz, ale to je dobře, že chodíš se svými názory takhle do volného ringu, protože od toho tenhle ten náš podcast Kolo na kolo je, abychom to takhle zhodnotili a nabídli našim posluchačům, potažmo čtenářům, potažmo divákům a ti s námi mohou souhlasit, ale také nemusí a pak na webu Kolo na kolo, respektive na herohero.co/kolo na kolo, tak nám právě sdělují své názory a my jsme za ně strašně moc spokojení. Prosím tě, já už se dostávám do věku, kdy, ne že bych senilnil, byť v některých ohledech rozhodně ano, ale kdy už ve mně podobné nápady nebudí emoce, protože mě to prostě s ohledem na ty šediny, které mám ve vousech a na hlavě, tak mě to nechává jako fakt v klidu. A řeknu si, OK, chcete to, prosaďte si to nebo zaveďte si to a ve výsledku stejně fanoušci rozhodnou o tom, jestli je to dobře nebo ne. Takže já se spíš dívám na takové změny a i skrze tuto perspektivu a optiku je posuzuji. A ve výsledku zase se shodneme, jo? Protože ta instantnost toho nápadu vychází právě ze současné situace. A zmínili jsme slova Nika Hülkenberga. To znamená, na prvních pěti místech pravidelně, tedy ne pravidelně, ale potenciálně, nominálně by měly dojíždět vozy těchto pěti nejsilnějších týmů, tedy jejich formule a těmito týmy je Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes a Aston Martin, kteří v poháru konstruktérů po velké ceně Číny, pátém dějství letošního mistrovství světa, tak mají od prvního Red Bullu se 195 body až po pátý Aston Martin bodů 40. To je ta první pětka. Pak ta druhá pětka, tak to jsou týmy juniorský Red Bull, Haas, Williams, Alpine a Sauber a ti mají, dobře poslouchejte, bodů 7, 5, 0, 0 a 0. A jak jsem zmínil, instantnost toho nápadu vyplývá právě z toho, že týmy, které jsou v nominálně ve druhé pětce, tak by na ten mistrovský bod jednou za čas prostě chtěli dosáhnout. Ale až jednoho dne bude výkonnostně startovní pole více srovnané a nebude rozděleno na první pětku a druhou pětku, tak pak si myslím, tenhle ten bodový princip pozbude trošku smyslu a hlavně zase dále dojde k inflaci toho mistrovského bodu, který ten, který pilot a potažmo ten, který tým v cíli získá. Ale jak si už správně anoncoval, můžete se těšit na další číslo online magazínu Kolo na kolo, ve kterém tohle to rozebereme a už teď můžete číst stávající číslo, které vyšlo právě ve středu s dalšími zajímavými tématy. Pojďme dál ve výsledcích velké ceny Číny a dostáváme se, protože jsme zmínili Alpine a Haas Nika Hülkenberga. Mercedes jsme pojmenovali. No tak teď se musíme vyjádřit k Fernandu Alonsovi, protože ten dojel cíle na sedmém místě po zajímavě zvolené strategii, která byla určena tím, že Fernando Alonso na rozdíl od řady dalších pilotů, tak neměl k dispozici dvě sady nejtvrdších pneumatik bíle zabarvených, ale pouze jednu a tu nasadil v 11. kole, musel pak do boxu a protože už nemohl nasadit, neboť by do cíle ta bílá nevydržela, tak Alonso šel ve spektru strategií z té preferovanější kombinace a dvojice pneumatik spíše tvrdá a střední, tak šel na tu druhou, to znamená střední a měkká s větším počtem pak logicky zastávek v boxech, proto Alonso ve 23. kole nasadil sadu pneumatik nejměkčí červeně zabarvenou. Bylo jasné, že tahle ta sada až do cíle nevydrží, také Alonso musel ve 43. kole do boxu a do cíle dojel nakonec na sedmém místě. A tím vlastně potvrdil, Petře, že Aston Martin je pátým nejrychlejším autem, ostatně také možná pro tomu to páté místo v průběžném pořadí mistrovství světa patří se 12 body za čtvrtým Mercedesem.
Je, Aston Martin je jednoznačně páté nejrychlejší auto na roštu, ale jak Lance Stroll dokazuje, i s pátým nejrychlejším autem na roštu se dá vypadnout v druhé části kvalifikace, někdy i v první. A jak dokazuje Fernando Alonso, s pátým nejrychlejším autem na roštu jde v kvalifikaci být na suchu třetí a porazit všechny Mercedesy, Ferrari i McLareny. Tak to je jenom taková ilustrace toho rozdílu. Fernando Alonso typicky bavil celý víkend, udělal závod ve sprintu, teda tím, že všechny špuntoval za sebou, ale ten souboj jeho s Ferrari a Perezem byl zajímavý, i když si za něj potom vysloužil penalizaci, která sama o sobě je docela diskutabilní, ale no, dejme tomu. Zajímavé je, že dostal 10-vteřinovou penalizaci, i když ten závod nedojel, ale on ho vlastně dojel, takže ta penalizace se mu aplikovala, ale vlastně ne a vlastně z toho nemá vůbec žádný trest. To je proto, že termín odstoupil ze závodu nebo neklasifikovan v závodě je určen tím, že jestli pilot odjel 90% kol vítěze závodu. Vítězem závodu byl Max Verstappen, odjel 19 kol, Fernando Alonso 17, což při zaokrouhlení dolů je těch 90%, je to dostatečné, takže byl vlastně klasifikovan, i když ten závod nedojel, což znamená, že se mu těch 10 vteřin připočetlo, ale nikam ho to neposunulo a vůbec ho to nemusí trápit. Nedostal z toho ani žádnou penalizaci poklesu na startu, na dalším sprintu, třeba už v Miami. AFIA teda označila, že tady na tom by chtělo zapracovat, tady je jistá díra v pravidlech a druhou díru v pravidlech našel taky Aston Martin, když po sobotní kvalifikaci se rozhodl protestovat proti jejím výsledkům kvůli Carlosi Sainzovi, který se roztočil na cílové rovince, chvíli stál na kraji trati po nárazu do zdi, pak se sám o sebe rozjel a kvalifikaci dokončil. Aston Martin se to nelíbilo, protože v pravidlech je napsáno, že pokud jezdec zastaví se svým autem na dráze během kvalifikace, tak už se její další části nesmí zúčastnit. Aston Martin protestoval tedy na základě tohohle článku a žádal, aby byl Sainz vyloučen a něco se s tím dělalo, ale FIA to v podstatě popřela s tím, že tohle úplně není tak, co jsme tím pravidlem zamýšleli. Ano, on stál, ano, bylo to déle než 30 vteřin, což je takový jako typický čas, co bychom očekávali, bylo to minutu 17, ale pak se vlastně rozjel sám a nebyla mu poskytnuta žádná umělá pomoc, třeba jako v podobě maršálu nebo jeřábu nebo něčeho takového a už je daný precedens, kdy se podobné incidenty děly, takže FIA tohle smetla ze stolu. Ale je to opět takové jako slovíčkaření a hledání toho, co vlastně to, které pravidlo znamená. Nebylo to úplně jasné, Aston Martin to zkusil, nevyšlo to. A v závodě po startu ze třetího místa Fernando Alonso předjel Sergio Pereze, držel ho i slušnou dobu za sebou, nicméně ten Aston Martin na to prostě v závodní rychlosti neměl. I přes tu zvláštní strategii, ale Fernando Alonso zase udělal ten závod na konci. Myslím, že většina z nás by usunula posledních 15 kol, kdyby tam Fernando Alonso nezačal předjíždět. Málem vyletěl z dráhy, když se snažil předjet Lewise Hamiltona a štrechnul si o kačírek, ale ukočíroval to. Takže tam se tomu asi nedá moc vytknout. Ta strategie se úplně nepovedla, ta byla nešťastná. Aston Martin asi na to měl porazit George Russella, ale s touhle strategií to prostě nešlo. Takže z toho sedmé místo a plus bod za nejrychlejší kolo, což vlastně není až tak špatné. Ale Aston Martin bohužel trápí jedna věc a ta věc se jmenuje Lance Stroll, který jim pravidelně kazí pohár konstruktérů. A být tam nějaký lepší, spolehlivější, pozornější a méně bourající jezdec než Lance Stroll, tak Aston Martin by už možná byl na stejno jako Mercedes. Teď na ně ztrácí 12 bodů, možná by na tom byl stejně, možná i lépe. Ale když pořádně boduje pouze jeden váš pilot, tak je to těžké.
Je to těžké a je to těžké i pro mě, protože já nikdy neměl problém oprostit se od toho, že když někdo působí třeba méně sympaticky a nedaří se mu to a jako vypadá, že ho to docela i otravuje, ta účast ve sportu, potažmo v našem případě ve Formuli 1, jak si řeknu, OK, není to moje starost. Ale u Lance Strolla mě to začíná normálně iritovat osobně, což prostě jsem s tímhletím dřív problém neměl a ta kyselost a řeč těla Lance Strolla, jejda, řeknu to takhle nahlas, to je prostě něco, že kdybych ho měl takhle vedle sebe, tak mu jednu lísknu, ať se trošku zpamatuje a jde dělat něco jiného, když ho to nebaví, ale vztah mezi Lancem Strollem on to udělat nemůže, že? Protože by zklamal svého otce Lawrence Strolla, který evidentně i v tuto chvíli, kdy natáčíme epizodu podcastu Kolo na kolo po velké ceně Číny, věří tomu, že se Lance Stroll v blízké budoucnosti stane mistrem světa. No, nestane. Připomněl si mi ještě velkou cenu Evropy, tuším, před více než 20 lety na Nürburgringu, kdy krátce po startu jednoho ze závodů došlo k kontaktu mezi Michaelem Schumacherem ve Ferrari a Juanem Poblem Montoyou na Williamsu. A Michael Schumacher vyjel z dráhy, skončil v kačírku, přiběhli sportovní komisaři. Protože Michael Schumacher dokázal udržet motor v chodu, tak mu zatlačili na zadní spoiler, vrátili ho zpátky na závodní dráhu a Michael Schumacher v závodě pokračoval. No je. To byl tenkrát velikánský skandál. A ty jsi na tenhle princip dal připomenout právě vzpomenutím toho, co se stalo Sainzovi a proč Aston Martin se rozhodl podat protest. Mě prostě fascinuje to, jak se mění uvažování lidí, kteří působí ve Formuli 1. A FIA musela Astonu připomenout, hele, jako krásný pokus, ale tady je to v skutku o tom, že on sice zastavil, poté se dostal smyk, ale snažil se vrátit zpátky a tohle právo mu nikdo nemůže upřít. I kdyby přiběhli sportovní komisaři, tak na ně pořád může Carlos Sainz lamentovat, ne, vydržte, můj motor je v chodu, respektive já ho ještě dokážu nastartovat a vlastní silou se dokážu vrátit zpátky do boxu a tím pádem mi neupírejte právo se zúčastnit dalších kvalifikačních bojů. Takže máš pocit, že smysl toho pravidla je zaveden přesně, kdyby přiběhli, a už se to také stalo, že Fernando Alonsovi před pár lety v Maďarsku, tuším, v kvalifikaci právě, kdy jeden ze sportovních komisařů, jakmile sáhne na auto, tak je to považováno za to, že vypadl z té kvalifikace, už do ní nemůže zpátky nastoupit, tak mě fascinuje, jak se posouvá to uvažování, že někdo si ho dokáže v moderní době aplikovat tak, ne. Carlos Sainz se roztočil, zastavil na 50 sekund, 20 sekund, 30 sekund, minutu a tím pádem prostě vypadl, nazdar, už nemůžeš nastoupit a je to založené na tom principu, že zapomínáme na to, proč to pravidlo vůbec originálně vzniklo. Takže to byla vzpomínka na Carlose Sainze v kvalifikaci na sprint a také jsme zmínili výkon Fernanda Alonza. Pojďme dál ve výsledcích velké ceny Číny. Tady musíme asi zmínit dva týmy najednou, protože bez toho by to nemělo tu správnou šťávu. Lando Norris Podle vlastních slov byl připraven na to, že po skončení velké ceny Číny se rychle zbalí a odjede domů, protože nějaký zázračný a velký výsledek nečekal. Dokonce uzavřel z vlastního popudu s týmem sázku, když se snažil odhadnout, jak velkou ztrátu bude mít McLaren v cíli na Ferrari. A Lando Norris řekl, že to bude 35 sekund. A nakonec je to Lando Norris, který s McLarenem dojel na druhém místě se ztrátou 13 sekund a nejlepší Ferrari bylo v cíli to Charlesa Leclerca na místě čtvrtém se ztrátou 10 sekund. Takže Lando Norris čekal plus 35 sekund ztráty, nebo 35 sekund ztráty a nakonec toho byl 10-sekundový náskok. Velké překvapení objektivně i pro mě, byť jsem já jako byl skoro až optimističtější než Lando Norris, co do tempa McLarenu konec konců, čím se teď bavím a těšil jsem se, že na to budu mít prostor, tak já sleduji velké ceny a veškeré události během víkendu Formule 1 přes streamovou službu F1 TV, která tedy upřímně řečeno dosáhla nových úrovní kvalit po té, co ta paleta nabídek obsahu nebyla nějak velká, ale hlavně bylo to nekvalitní co do techniky. Padalo to, nedalo se na to spolehnout, nedalo se pouštět třeba se zpožděním. Je vidět, že borci tedy v zákulisí jako zamakali hodně a na technické stabilitě a nabídce vůbec technického spektra téhle streamovací služby F1 TV tak hodně zamakali a ve spojení s F1 Multiviewerem, což je nadstavba, která je zadarmo, tak můžete sledovat najednou všechny streamy, které služba F1 TV nabízí. Samozřejmě limitem je potom grafická karta vašeho počítače, ale je to naprosto parádní. Tak jsem se těšil na to, že jednou dostanu možnost, a k té jsem se konečně dostal, že začnu, jakmile se spustí stream, tak si vyberu nějakého konkrétního pilota, zapnu si ho onboard kameru a budu koukat jenom na to. Samozřejmě mám vedle puštěná data z celého závodu, abych měl představu o celém obrázku a potažmo ještě klasický televizní world feed, abych věděl, co se děje. A vybral jsem se Lenda Norrise. A jako kdybych tušil proč, protože Lando Norris jel skvěle, jeho auto naprosto bravurně fungovalo k překvapení samotného Landa Norrise. K překvapení toho, jak velký nakonec výkonnostní rozdíl, Petře, byl právě mezi McLaren. Jasně, Oscar Piastri tomu jednak nešel naproti safety car, plus se mu nedařilo na, jako kdyby pořád mu chyběla ta zkušenost práce s pneumatikami všech druhů z jakýchkoliv podmínek, tak Oscar Piastri v cíli na 8. místě. Ale tedy odkolik byl Norrisův McLaren rychlejší než Ferrari, tak to klobouk dolů.
No, Lando Norris se ve svém odhadu spletl o 45 sekund, protože hádal 35 vteřinovou ztrátu, ale skončil 10 sekund před nejbližším Ferrari a 20 sekund před tím druhým. Oscar Piastri se pořád trápí s prací s pneumatikami a velká cena Číny byla i hodně ovlivněná tím poškozením, které utrpěl v té kolizi Stroll Ricciardo, takže tam asi s tím nemohl nic moc víc dělat. I přesto udržel před sebou Lewise Hamiltona, což je obstojný výkon v té situaci, ve které byl. Ale Lando Norris prožil vynikající víkend, sprintovou kvalifikaci vyhrál s obrovským rozdílem více než jedna vteřina na mokru. To bylo opravdu úctyhodné. Sprint si bohužel pokazil naprosto příšerným startem hned na startu vlastně sprintu, kdy ho předjel Lewis Hamilton a potom ještě Lando Norris vyjel venku v první zatáčce, takže se propadl a dál už se nikam nedokázal moc probojovat. Ferrari mu jasně ujelo a taky jsem jako očekával, že Ferrari na tom bude líp, vypadalo to naprosto jasně. Klasika Red Bull 1-2, Ferrari 3-4, tam není moc co řešit. Ale jak Charles Leclerc později říkal, tak najednou tam přezuli tvrdou sedu pneumatik a auto zpomalilo o půl sekundy na kolo. Vůbec neví proč. Oni teda už si jako zavařili hned na startu, kdy ten se jim vůbec nepovedl, propadli se za George Russella a Nika Hülkenberga, takže ty museli složitě předjíždět. V tu dobu už byl Lando Norris dávno za horama a ujeli jim a v podstatě tenhle ten stejný rozestup si celou dobu držel, pak o něj přišel sice během safety caru, ale po restartu ho najel zase zpátky a navíc se za Lando Norrise propadl Sergio Perez po tom, co Red Bull udělal dvojitý pit stop během safety caru, ale Sergio Perez už nedokázal Lando Norrise předjet, naopak si ho nechal ujet na víc než 5 vteřin, což je od Lando Norrise a i od McLarenu vynikající výkon porazit jeden z Red Bullů v naprosto férové bitvě, kdy startovali v podstatě úplně ze stejné pozice s nulovým rozestupem a na konci nějakých 25 kol Lando Norris vyhrál o 5 vteřin. To je opravdu obdivuhodné a jak se očekávalo, nebo i Mercedes, McLaren to očekával, že v Šanghaji se jim nebude zas až tak dařit, tak se jim dařilo a druhé místo, to je vynikající výsledek. Je to nejlepší nebo nejmenší ztráta Red Bullu na Maxe Verstappena, takže po všech stránkách od Landa Norrise vynikající výkon, škoda jen toho sprintu. Kdo ví, co by tam mohl dokázat, protože když víme, že měl takovouhle rychlost a startoval by první, tak možná by i dokázal vyhrát, možná by ho Max Verstappen nestihl předjet, že by už v tu dobu měl Lando Norris takový náskok, že by to ani Max Verstappen nestihl. To se bohužel už nedozvíme, Lando Norris si na svoje vítězství stále musí počkat, ale závod se mu povedl na výbornou.
No, líbí se mi tvůj optimismus tedy. Je, kež bych je měl také, ale děkuju za to. Já tedy, bohužel samozřejmě pro všechny fandy McLarenu, tak to nevypadalo na to, že by Lando Norris, i kdyby neudělal tu chybu, že by dokázal za sebou udržet Verstappena, protože k frustraci všech, tak Verstappen prostě dokázal být téměř o sekundu na kolo rychlejší v momentě, kdy mu začaly fungovat pneumatiky. Verstappen také sám si stěžoval na to a Red Bull tím trpěl v úvodních částech víkendu, kdy mu trvalo s ohledem na nízké teploty, tím, jak je Red Bull aerodynamicky účinný, tak a v důsledku toho dobře zachází s pneumatikami, tak to má za následek to, že nedokáže rychle teplotně dostat do úrovně, kterou potřebuje. Ale jak říkáš, Lando Norris ve sprintu vedl souboj, který měl prostě vzdát. A to se rozhodl neučinit, právě souboj s Lewisem Hamiltonem a dost na to doplatil. Na co ale nedoplatil, tak byl průběh závodu, byť riskoval tedy McLaren, když byl aktivován virtuální safety car, tak a ředitelství závodu jako kdyby trošku chrápalo, tak nejprve to byly lokální žluté vlajky. V případě odstoupení Valtteriho Bottase, pak se tedy ředitelství závodu odhodlalo k virtuálnímu safety caru, tedy za, proč to zmiňuji, tak když byly lokální žluté vlajky, tak ve zbytku okruhu mimo žlutě označených fází, tak se jezdí v podstatě na plnou rychlost, takže tam Norris nechtěl zastávku v boxech riskovat, ale čekal, že přijde virtuální safety car, no a když přišel, tak projel vjezd do boxu, což byl moment, ve kterém si v tu chvilku nadával, ale virtuální safety car, než ředitelství závodu zase po té, co se ředitel závodu Nils Wittich asi probral, tak aktivoval už plný nebo fyzický virtuální safety car, takže ta část virtuálního safety caru, tak byla naštěstí pro Norrise tak dlouhá, že když nakonec se ocitl v boxech, tak to byl ten takzvaně laciný pit stop, pro který mohl Norris sáhnout o něco podobného okolo dříve, ale se pokusil Charles Leclerc a to mělo za následek to, že Norris s Leclercem a také Carlos Sainz, akorát o 4 kola dříve než Leclerc, tak nakonec dokázali absolvovat strategii jednoho jediného pitstopu. Tedy Norris jel žlutou a bílou, stejně jako Leclerc a Sainz. A právě Norris s Leclerkem, protože Perez byl v boxech ve 13. kole, ten na safety car právě doplatil a proto Perez spadl za dvojici pilotů Norris a Leclerc, kteří jeli na jeden pitstop. No jak už si sám Petře zmínil, tak zatímco Perez si dokázal s Leclerkem poradit, protože Red Bull je prostě ještě rychlejším vozem než v loňském roce, podle mého názoru, ale na Nory se už nedosáhl, takže objektivně fantastické, fantastické druhé místo pro McLaren, zasloužená stříbrná medaile v cíli Velké ceny Číny.
Velmi zasloužená. Jen musíme doufat, že to tak bude pokračovat, a když už jsme zmínili McLaren, tak tím se plynule dostáváme k Ferrari. No, ty si asi řekli, že ta sezóna zatím jde až moc dobře a hladce, tak se rozhodli, že to v Číně trochu vyrovnají. Začali už ve sprintové kvalifikaci, kde se Leclerc za mokra roztočil a byly z toho hodně nemastné, neslané výsledky. Ve sprintu se kvůli špatné kvalifikaci zapíkali za Fernandem Alonzem a předjeli ho až ke konci sprintu, takže tam to taky moc nedopadlo. Suchá kvalifikace v sobotu, další trápení. Oni to přiznávali teda, že nastavili jsme auto na závod, ale teda nečekali jsme, že jako v kvalifikaci nás porazí McLaren a ještě Alonso. No, tak porazili a bylo z toho pro Ferrari až 6. a 7. místo, což je určitě zklamání. A v závodě to prostě nestačilo, nejelo jim to. Nejdřív se probojovali přes Hulkenberga a Russella, jak už jsem zmínil, na startu, za které se propadli, tak na McLareny ztratili určitý čas. A protože McLaren byl na střední sadě pneumatik stejně rychlý jako Ferrari a na tvrdé sadě pneumatik o dost rychlejší než Ferrari, tak už to prostě dál nestačilo. A poprvé v sezóně nebylo žádné Ferrari na pódiu, tedy se jim nepovedlo to, co se jim zatím dařilo v každé velké ceně, tedy že maximalizovali ten bodový zisk, který byl v tu dobu k dispozici. Většinou to bylo třetí a čtvrté místo v případě Ollieho Bermana, dobře tomu to promiňme, ale Leclerc dokončil na třetím místě, v Austrálii získali double a v Japonsku to bylo zase třetí a čtvrté místo. Teď až čtvrté a páté, což je určitě znatelná ztráta, ale pořád jsou na tom v poháru konstruktorů docela dobře, takže pokud se v Miami vzpamatují, tak to snad nebude až taková katastrofa. McLaren zatím přímo neohrožuje, i když tou rychlostí dneska naznačil, že určitě se může přiblížit. Pozitivní to může být maximálně tak pro Charlesa Leclerca, který si dokázal, že může Carlose Sainze porazit. V Číně byl celý víkend lepší i přes to roztočení ve sprintové kvalifikaci. Sainz to zase zahodil v sobotní kvalifikaci, ale v závodě byl Charles Leclerc jednoznačně lepší, Sainz se o 10 sekund porazil a může mu to určitě pomoct do budoucna a je to určitě potřebné povzbuzení, které potřeboval po těch prvních 4 závodech sezóny. Takže tolik Ferrari, no, tohle se jim moc nepovedlo. A ještě poznámka, která k tomu virtuálnímu safety caru a safety caru obecně, tam jsem si jako hodně klepal na hlavu, co to tam zase vymýšlí, na co čekají. Tam pročekali snad 3 minuty, než vůbec jako vyvolali ten virtuální safety car, to bylo úplně jasné, Bottas tam stál vedle auta, oni tam sedí a koukají na to a nedělají vůbec nic, pak zase čekají na safety car, ten pak vyjede znova, je tam 5 kol, že to vypadá, že dojede až do cíle. No, z ředitelství závodu, ty jsou úplně mimo, ty snad spí každý závod. A v Číně spalo i Ferrari očividně, protože to tak vypadá podle těch výsledků. No, tak to je asi tak k Ferrari, co bych já jim měl co říct.
A vytknout. No, jasně, ale jo, já už taky nevím. Já se snažím být diplomatem, ale jako pomalu z rozhodování ředitelství závodu, nevím, jestli je dána nějakým konzervativním přístupem, ale je to Formule 1, takže i v této disciplíně by ředitelství závodu ty rozhodovací procesy mělo mít právě na úrovni Formule 1. A ještě malá douška k tomu, co jsi říkal, protože Norris byl na tvrdé bílé sadě pneumatik o mnoho rychlejší než Ferrari, také protože právě na této sadě bylo Ferrari hodně pomalé ke svému vlastnímu překvapení. Charles Leclerc v cíli vypadal hodně zamyšleně, protože nedokázal právě pochopit ztrátu rychlosti na bílé nejtvrdší sadě pneumatika. To jsou přesně ty prvky, kdy se Ferrari výkonnostně určitě posunulo do letošního roku, ale zkrátka občas přijdou záhadné poklesy výkonu, kterým teď v tuto chvíli, kdy my si tady povídáme, Ferrari nedokáže porozumět a tím pádem i my sami vám je samozřejmě nedokážeme vysvětlit. Velký výkonnostní rozdíl mezi McLarenem a Ferrari ve velké ceně Číny je, si myslím, jedním z největších překvapení pátého víkendu letošní sezóny. No a Petře, co tedy k Red Bullu? Pérez to tedy s ohledem na smůlu se safety carem nakonec dotáhl na stupni vítězů na třetím místě, to, co mělo být s přehledem, asi druhé místo už nevíme, neboť Norrisovo tempo bylo fakt uchvatné, no ale Max Verstappen jako brilantní. Zase prostě to byly po 8-9 kolech po startu závodu měl Max Verstappen náskok nějakých 8-9 sekund. Oni to u Red Bullu právě říkali, že ten první úsek na žluté sadě pneumatik střední tvrdosti, první 13 kol, že v podstatě udělal závod, protože tím položili základ, který představoval tak velkou rezervu, že už zase jako měli flexibilitu pro to rozhodování a rezervy na to reagovat na safety cary a vývoj závodu, ale jako sekunda, téměř sekunda náskoku v úvodu velké ceny Číny na nejbližší soupeře, je to brutální náskok. A nastínili jsme, že Red Bull bude letos dominovat, zatím nevyhrál kvůli technickým problémům jednu velkou cenu z prvních pěti. Musíme se smířit s tím a naši posluchači asi také, tedy s výjimkou těch, kteří fandí Red Bullu a tenhle stav si samozřejmě užívají, ale kombinace Verstappen-Red Bull a velká cena Číny 2024 to podle mého názoru potvrdila, tak je ještě o kousíček silnější než to, čeho jsme byli svědky v loňské sezóně.
No, já bych se měl proplesknout za tu předpověď, že Red Bull nevyhraje 12 velkých cen letos, to jsem se očividně zmínil.
Jsem rád, že jsi si připomněl sám, protože já nechtěl být za toho zlého muže teďka.
No, musím si střelit trochu do vlastních řad, protože tohle jsem se očividně hodně přepočítal. Možná to i zůstane jenom u té jedné, co nevyhraje. Doufám teda, že ne, ale že by Red Bull prohrál 11 z 19 závodů, co nám ještě zbývají, no, to si asi nemyslím, ale tak uvidíme, stát se může všechno. Myslím, že vyjádření k Red Bullu a obzvlášť Maxi Verstappenovi, to si takhle můžeme skopírovat a použít to do dalšího dílu, nemusíme to říkat znova. Ten zase teda udělal chybu ve sprintové kvalifikaci za deště, překvapivě vyjel párkrát z dráhy a skončil až čtvrtý, což je teda jako velká katastrofa, ale sprint potom vyhrál s prstem v nose. Pořadí Verstappen, Hamilton, Perez mi připomnělo, jestli náhodou nejsme zpátky v roce 2021, ale bohužel jsme nebyli, protože ten závod nebyl zas tak dramatický, ani zdaleka. Max Verstappen už vyhrál jednoznačně kvalifikaci, pak všem jednoznačně odjel v závodě, jel si v pohodě na prvním místě. Kdyby se hlasovalo o jezdce dne čistě podle toho, kdo neudělá žádnou chybu a jede prostě perfektně, tak vyhraje Max Verstappen pokaždé, ale naprosto chápu diváky, že pro Verstappena už vůbec nehlasují a ten to nikdy nevyhraje a nemá šanci to vyhrát. To by snad musel startovat až, nevím, v úplně jiné země a stejně vyhrát, aby vůbec měl šanci získat ocenění jezdce dne, protože to, když krouží na prvním místě a v podstatě ani není v záběru, tak to není moc atraktivní. Obecně na tom čele se toho moc neděje, což je trošku škoda. Sice ty souboje jako níž v poli, jak už jsem zmiňoval, souboj Stroll-Magnussen, tak to je super, ale bohužel tam o nic nejde a vepředu taky o nic nejde. Tam se toho fakt moc neděje. Sergio Perez, tomu se to moc nepovedlo, skončit třetí je v podstatě zklamání, protože s tím autem, co má, tak by měl končit jednoznačně druhý. Na Verstappena asi logicky nemá, ale měl by končit druhý, to se mu teď nepovedlo, ale není to zas nějaká katastrofa, myslím, že z toho úplně problém mít nebude. Zatím si v letošní sezóně drží v pohodě pozici té týmové dvojky a nezaostává zas tak moc, ale Max Verstappen, to je těžký prostě, no, on neví, co znamená slovo chyba, neví, co znamená slovo prohrát. Ten, pokud nebude mít zase nějaký technický problém, jako ho potkal v Austrálii, tak já moc nevidím způsob, jak může nějaký závod prohrát, protože on sám chybu pravděpodobně, velmi pravděpodobně neudělá a ten Red Bull zatím vypadá, že je taky neprůstřelný. Uvidíme, až se přijede třeba do Monaka nebo na nějaký podobný zatočenější okruh, protože to jsme viděli v Číně, že v těch pomalých zatáčkách Red Bull nebyl zas až tak dominantní, ku příkladu v té první točité sekvenci zatáček 1 a 2 byl v porovnání kvalifikačních časů Fernando Alonso rychlejší než Max Verstappen, ale pak v závěru kola ve středně rychlých a rychlých zatáčkách to Verstappen hodně dohnal, obzvlášť té poslední zatáčce, tam získal snad 2/10 a je prostě dominantní, tam se nedá svítit a to se zřejmě nezmění až do nových pravidel sezony 2026. Takže toliko k Red Bullu. A ještě jsme zapomněli na tým Williams, takže jenom rychle k němu. Oni sice byli úplně neviditelní dneska, kromě panda helmy Alexa Albona, která byla pěkná, ale zajímavostí je, že Logan Sargeant dostal penalizaci 10 sekund a to za předjetí Kevina Magnusena při safety caru, což se stalo tak, že Magnusen vyjížděl z boxu, Sargeant byl na závodní dráze a v tomhle případě by se za safety caru měli jezdci porovnávat podle bílé čáry, která je na výjezdu z boxu, ne té podélné, ale té příčné, co jde přes dráhu. A ten, kdo je na té čáře první, tak by měl zůstat vpředu. V tomhle případě to byl Magnussen po výjezdu z boxu, ale Sargeant si toho nevšiml a tu pozici si vzal pro sebe, takže za to dostal 10-vteřinovou penalizaci. A to je asi tak k Williamsu. Můžou si gratulovat, že tentokrát nenabourali a nebudou mít problém s novým šasi, které snad už do Miami zvládnou vyrobit.
Předpovídají to všichni, tedy to, co jsi zmínil, včetně George Russella, který se právě v tomto duchu vyjadřoval po dojetí do cíle velké ceny Číny, tedy to, že Red Bull, a nelžeme si do vlastní kapsy, má velkou výkonnostní výhodu, velký výkonnostní náskok a nechce se, podle mého názoru, o tom lidem takto otevřeně hovořit, že ta nejbližší naděje na změnu opravdu spočívá v nové generaci technických regulí kolem šasy a motoru počínaje sezonou 2026. Je to takový, řekl bych, pragmatický pohled na věc, relativně pesimistický scénář. Ten optimistický scénář může nabídnout už velká cena Miami za 14 dní, o které jsme zmiňovali, že je to nejsilnější a asi to bude nejširší škála technických aktualizací napříč všemi týmy. Nedá se od nich očekávat, že by snad sesadili Red Bull z trůnu, asi ne. Spíše to bude o poměrech mezi Ferrari, McLarenem, co zmůže Alpine, jak zrychlí tým Aston Martin, takže spíš to bude mít vliv, jestli vůbec, na rozložení sil od druhého místa dále, ale zatím to nevypadá, že by Red Bull s Maxem Verstappenem dokázal někdo sesadit z trůnu. Ale v tomto Formule 1 není nová a my všichni společně s vámi čekáme na to, až se to změní, rozebíráme vyhlídky. Mezitím se můžete těšit na naši novou cílovou vlajku, která je mimořádná v tom, že když do Prahy zavítal Roman Staněk, pilot Formule 2 a vítěz závodu v rámci velké ceny Austrálie, tak byl naším mimořádným hostem a protože už pořad cílová vlajka trošku znáte, je to pořad prošpikovaný otevřeností, upřímností a nekorektním humorem, tak tam se Roman Staněk dokázal pěkně uvolnit přesně v duchu našeho pořadu společně s Jirkou Šléglem, takže je to epizoda, na kterou si určitě najděte čas, protože vás rozhodně bude bavit. Zmiňoval jsem online magazíny, které vychází jednou za 14 dní, ten nejnovější ve středu právě vyšel a už teď pracujeme na tom novém s řadou dalších zajímavých témat, o kterých si jinde nepřečtete, nebo si o nich možná přečtete, ale rozhodně ne v takové hloubce a šíře, jako právě v tomto 14 deníku kolona kolona. Pochopitelně po velké ceně Miami jsme tady zase zpátky s Petrem Horákem a Tomášem Richterem u Insta Pokecu podcastu Kolo na kolo po 6. závodě letošního mistrovství světa. Zkrátka, rozumné, zajímavé a neotřelé exkluzivní spektrum obsahu. To je Multimac kolo na kolo.